Tak, jsme live, přátelé. Já se podívám na Facebook Juraj Sutoris Show, vaše stránka, bez které nemůžete usnout. Tak, podívám se. Krásná práce, nazdílím to ještě k sobě na zeď. Tak, první like dneska bude můj. Minule se to podařilo jednomu skalnímu fanouškovi. Tak, sdílet. Tak, krásný. Vypínám Facebook a jdu se plně věnovat hostovi. Přátelé, kamarádi, kolegové, makléři, investoři, milí developeři, já vás vítám na dnešním živém vysílání. Dneska se budeme bavit o tom, co většina makléřů nemá ráda tam, kde může být u většiny obchodů vlastně achillová pata, a to, bez čeho se neobejdeme při naší práci, což je právo, přátelé. Uvědomte si, že cokoliv dneska řeknete nebo uděláte, může být použito proti vám. A já bych v dnešním vysílání rád přivítal velice jako významnou právničku, co se týče realitního práva v Čechách, velice poptávanou paní doktorku Ilonu Černochovou. Ilono, ahoj.
Ahoj, Juraj, moc děkuji za pozvání a těším se. Přeju dobrý den všem posluchačům a divákům.
Skvělý. Milí posluchači, diváci, ti, kteří se právě díváte, napište mi prosím dolů do komentářů, jestli nás dobře vidíte, jestli nás dobře slyšíte, abychom když tak technické nesrovnalosti odstranili hnedka na začátku. Než se pustíme do samotného rozhovoru, tak já bych chtěl dát takovou malinkatou vsuvku. My jsme se o tom vlastně s Ilonou trošičku bavili, že ten konec roku je tak trošičku hektický. Takže určitě spousta z vás finalizuje obchody, jako já, je to celkem vždycky takovej vypjatý čas. Tak já vám přeju, ať se dokážete zastavit, jak mi řekl kamarád Tomáš Hodoval, jestli nestíháš, tak vlastně přibrzdi a ono nakonec stihneš toho víc. A nakonec člověk zjistí, že spousta věcí se vyřeší sama i bez jeho přičinění. Tak jo, pojďme na to. Ilono, já když jsem si četl vlastně na tvých webových stránkách, tak jsem se dočetl, že jsi dělala například u jednoho velmi významného českého developera. Můžeš nám povědět, kdo to byl?
Určitě bylo to vlastně CPI Group, což je realitní společnost ovládaná Radovanem Vítkem. Já jsem tam dělala vlastně přímo v tom akvizičním týmu, kdy jsme měli na starosti různé jako nákupy, pronájmy, smlouvy o dílo, jako hlavně komerčních objektů. A byla to jako skvělá zkušenost, byly to jako strašně zajímavé obchody.
Czech Property Investment samozřejmě znám, myslím si, že spousta posluchačů. Já jsem se tam snažil dostat na nějakou jako spolupráci, vlastně ve vedle Kvádria, že jo?
Jasně, také, no.
No. Dostal jsem se až tak daleko, že mám vlastně e-mail na pana Vítka. Byl jsem neodbitný u paní recepční, takže jo. Dostal jsem se přes první hradbu, dá se říct. Ale nikdy mi Radovan neodpověděl, takže musím ho nějak procinknout. No. Jaké jste tam za tvého působení měli třeba zajímavé transakce? Já vím, že se hodně, budeme se bavit například, nebo spíš jako o Čechách. Já vím, že CPIčko, myslím, vlastnilo Olympie, že jo, síť Olympií.
Jo.
Na Moravě hodně.
Jasně. Jo, tak oni vlastnili, nebo i vlastní, asi ono je to teda už jako nějakou dobu, ale právě síť jako obchodních center, který byly právě v Olomouci, v Mladé Boleslavi, jako všude v Českém Krumlově. A tam to byla taková malá obchodní centra, kde třeba byly penny markety a různé těhle pronajímatele. Takže tam jsme dělali prostě nákupy třeba těch pozemků, výstavby a tak. A vlastně CPIčko v té době, asi i teďka vlastně i CPI Hotels, tak i třeba pro ty hotely jsme různě tam třeba ty smlouvy o dílo a tak připomínkovali. A vlastně v době, kdy já jsem teda působila v CPIčku, tak se podával insolvenční návrh jako na Sazku, tak no, toho jsem taky teda byla osobně. Tak to byla taková jako zajímavá zkušenost určitě.
Jak to vypadá v takové vlastně nadnárodní korporaci, multimiliardové společnosti? Jak to tam jenom jako Mě by to strašně zajímalo, jak to tam chodí jako třeba na tom právním, teď jako tam vlastně se nakupuje jako ty nemovitosti jak rohlíky, dá se říct. Obrovské transakce, velké akvizice, vlastně ta denní rutina jsou ty velké obchody, jestli to chápu správně?
Jo, to, ono vlastně pro CBIčko dělá přidružená advokátní kancelář, jako přes kterou já jsem pro ně pracovala. A je to tam samozřejmě jsou různé jako segmenty, jsou tam i menší obchody, které, nebo menší taková ta drobnější agenda, která se týká třeba správy těch pronajímaných bytů. A pak tam je právě i jako ty velké obchody, co máš na mysli, tak to je to akviziční oddělení, kde opravdu samozřejmě se dělají due diligence, jako právní prověření a nákupy jako těchto velkých projektů. Ale jako člověk, když to dělá potom furt, tak mu to jako ani nepřijde, jo? Že to jsou tak velké částky, že to je jako úplně vlastně na pohodu, že to jsou prostě desítky, stovky milionů korun. To prostě tam člověk si na to jako zvykne a nějak nemá jako strach třeba z nějaký svý jako odpovědnosti nebo tahle. Prostě dělá to jako úplně každou normální smlouvu. Ale je tam samozřejmě na to tým jako několika právníků, kteří se na tom podílí.
Milí posluchači, diváci, jestli máte na realitní advokátku, se kterou dnes vedeme rozhovor, jakékoliv otázky, tak máte jedinečnou příležitost, jestli aktuálně máte nějaký palčivý problém, který řešíte, nebo víte, že před vámi něco bude, tak se ptejte do komentářů, budeme na to postupně se snažit odpovídat. Ty jsi nakousla vlastně due diligence, takzvané DDčko. Kdy si myslíš, že má cenu dělat DDčko?
Tak takové to jako mini DDčko. V podstatě, co se týče prověření třeba přístupu k pozemku, prověření právních zatížení té nemovitosti a tak, tak to my pro naše klienty děláme v podstatě jako při každém případu, myslím teďka hlavně kupující. Jo, takže takové to jako mini due diligence v základním rozsahu určitě dělá vždycky. A pak samozřejmě takové to due diligence v tom pravém slova smyslu, kde už to vyžaduje jako desítky a stovky hodin právníků, tak to se hodí, nebo to je na místě dělat u těch velkých transakcí, kde jde už o velké peníze. Jo, tam ještě taky záleží, jestli to je vlastně jako share deal nebo asset deal, to znamená, jestli se ty nemovitosti kupují formou nabití podílu v nějaké společnosti, což je velmi, velmi časté, anebo jestli se to kupuje přímo jako ta nemovitost. A samozřejmě pokud je to ten share deal, tak v rámci toho due diligence se dělá právní prověření i té společnosti. Musí, tam to dělají nejen právníci, ale samozřejmě i auditoři, daňaři, zkoumá se i účetnictví té společnosti a vůbec jestli z toho korporátního hlediska tam všechno jako probíhalo tak, jak má. Takže to je u těch velkých projektů.
Já to zhrnu, takže prakticky, když se kupuje formou nabití podílu ve SROčku, většinou je to SPVčko, nějaká účelově založená společnost, tak je to share deal. A když vlastně se jedná o prodej nemovitosti, tak je to asset deal, jenom aby jsme to sladili pro posluchače diváky. A kdo nebo do jaké hloubky jde mini DDčko, když například se jedná o koupi rodinného domu? Chodíte třeba na stavební úřad ověřovat kolaudace, jestli jsou všechny stavby zkolaudované? Nebo to řeší vlastně zase nějaký technický DDčko?
No, takhle. Já bych řekla, že ono i záleží vlastně na rozsahu toho DDčka, které klient chce. Jo? Co se týká toho základního prověření, které my děláme v rámci přípravy nebo kontroly smluv, tak tam dokumenty ze stavebního úřadu neprověřujeme. Tyhle věci my vlastně potom ošetřujeme a pohlídáme formou prohlášení v kupní smlouvě, kdy samozřejmě chceme po prodávajícím prohlášení, že všechno tam je v pořádku, že tam nejsou žádné nedostatky tohoto typu, ale takže co se týče třeba koupě rodinného domu, tak tam vždycky zkoumáme hlavně samozřejmě z listu vlastnictví, co je v části C, jestli tam nejsou nějaká zatížení, zkoumáme, jestli tam je zajištěn přístup, zveřejně přístupné komunikace, a pak zkoumáme vlastníka té nemovitosti, toho prodávajícího, jestli nemá exekuce, insolvence. Jo, ale takže to je jako opravdu takové to, jako by bych řekla z mého pohledu jako minimum, kterým se vždycky zabýváme. Ono to je hodně samozřejmě také o ceně té služby. Jo, že pokud bychom prověřovali třeba kolaudace, jednali se stavebním úřadem a tak, tak už ty klienty, už nám to jako zabere víc času a ty klienty to vyjde dráž a už to je třeba jako nad rámec toho, po čem je poptávka. Ale trošku jako jiná situace je u pozemků, když třeba klienti kupují pozemek, se kterým mají nějaký záměr, chtějí tam postavit chatu nebo rodinný dům, tak teďka, obzvláště v posledních měsících, jsme se setkali právě s objednávkami od klientů, kdy jsme právě prověřovali i podle územního plánu, podle regulací, které byly v té obci a tak, i třeba možnosti zřízení inženýrských sítí a tak. A to už je služba, my tomu říkáme rozšířené due diligence, a tam už se opravdu jedná i s tím stavebním úřadem a všechno se to zjišťuje, ale to už jsou jako jednotky naší práce navíc, kterou strávíme na tom právním prověření. Ale určitě to je podle mě služba, která jako má velký smysl a chceme ji do budoucna jako více nabízet. Protože samozřejmě pokud chce klient koupit pozemek na stavbu rodinného domu, tak je to pro něho jako často velmi důležité si to i prověřit, nejen to ošetřit těma prohlášeníma ve smlouvě.
Tedy si vzpomenu, jak já jsem kupoval pozemek, tak vlastně já jsem do toho šel jako pankáč, no.
Tak takových klientů je spousta, jo, to jako je v pohodě úplně.
Já jsem zavolal místo starostovi na stavební úřad, ověřil jsem si, že to je stavební, zeptal jsem se, jestli si myslí, že nám tam přivedou sítě.
Je to dobrý, jo.
Já jsem si vyjednal jako skvělou cenu a nemohl jsem jako čekat, takže.
Jasně, ne, ale tak jako samozřejmě o tom to je taky, jo. A je to i třeba o revizích těch rezervačních smluv a tak, že prostě v dnešní době je tolik zájemců, že někdo, kdo třeba to dá právníkovi. My třeba to děláme jako hodně rychle, ale jako kdyby to někdo dal právníkovi, který mu to bude trvat 4 dny, tak jako je reálná šance, že o tu nemovitost přijde, že jo. Takže to je vždycky nějak tak o zvážení.
Hele, to je věčný, na rovinu, to je věčný boj, jo, jakoby mezi obchodníkama a právníkama, protože mě tak přijde, jo, protože vlastně my to potřebujeme, my jsme jakoby v tom terénu, potřebujeme to strašně rychle a je mi jasný, že zase vlastně na straně těch jako advokátů, právníků, jako nemají jenom nás, že jo, takže vlastně jako...
Ne, ale tak... Ne? No, ale tak ono to je jakoby o tom taky, jak kdo, jo, protože my jako vzhledem tomu, že děláme jako jenom ty reality a prostě dennodenně se s tím setkáváme, tak nabízíme opravdu revize rezervaček, dáváme jeden až dva pracovní dny a často jsme schopni fakt to udělat do druhého pracovního dne, protože jsme to přizpůsobili tomu trhu a je nám úplně jasný, že kdyby mi jako napsal klient, že potřebuje zrevidovat rezervačku a jako já mu řekla jako termín za týden, takže jako mě asi nebude úplně rád. Jo.
Takže... Mě se jako stalo u jednoho jako velkého dílu, kde vlastně jako ze strany investora to dali do 4 dnů a teď vlastně týden čekáme jako na majitele a už jsem z toho takový jako lehce nervózní, no, že prostě to je jako dlouho. No. Ale tak
jo, velký... jako na vyjádření jako majitele, jako jeho právníka k tomu.
K rezervačce.
No, jako to...
To je pak taká pinkačka jako na měsíc a půl, úplně z toho vidím, jo. Taky to prostě, jo, taky jeden týden, druhý týden, prostě třetí týden a tak, no, ale to je no, z praxe.
Ne, jako tohle není dobrý a jak jako říkám, my na tohle prostě jsme jako zareagovali v té praxi a děláme to fakt rychle. Samozřejmě někdy taky nastane situace, kdy třeba když zastupujeme prodávajícího, tak klient tam má nějaké hodně opatrný, potřebuje si udělat, já nevím, prověřit třeba radon, nebo tam je něco statiku, nebo něco tak, ale i to jde ošetřit jako v té rezervačce tak, že se podepíše a řekne se, že do nějaké doby se třeba udělají tato prověření a kdyby dopadly nějak třeba hodně špatně, tak se od toho může odstoupit od toho obchodu. Jo? Jako jde udělat všechno, já si myslím, že úplně není jako účelem prostě čekat na rezervačku 2 týdny.
Rozumím, rozumím. No přesně, jako někdy to jde, někdy to nejde. Jak se, nebo jak přistupuješ vlastně ke svému rozvoji jako, jako advokátka? Protože jako máš za sebou jako vysokou školu, advokátní zkoušky, jestli se tam tak říká.
Jasně, ano.
Byla se koncipientka, prostě mi jasně, že ty právníci, advokáti se si to fakt jako bydřou. Hodně věcí jako odsedějí, že jo, těch knížek a tak dále. A co dál, jakoby, no? Jestli tohle jako je ta meta jako toho, toho vědění a teď už jenom praxe, anebo k tomu přistupuješ tak, že jako, nějakou vizi, jakoby osob profesní, no?
Jo, tak co se... Jako určitě samozřejmě člověk se jako roky učí a učí se pořád i teďka, jako co se týče těch právnických věcí, ale já to teďka mám postavené už tak, že vlastně budujeme s kolegou tým advokátů jako specialistů na nemovitosti a já ten, a my chceme být jako co nejlepší v tom, jo, to jako, já to prostě byl to pro nás jako od začátku cíl a proto se i tahle úzce specializujeme a teďka ta moje, jako ten můj rozvoj nebo ten můj příspěvek vlastně do té kanceláře je v tom, že já se snažím, já pořád vlastně přemýšlím nad tím, jako jak ty služby zlepšit, jak to ještě víc udělat, aby jako třeba co ti klienti chtějí a nebo jak to udělat jako rychleji, jak to udělat lépe, takže já spíš ten svůj rozvoj jako vnímám v tomhle, že jako zlepšuju ty služby, které pak jejíž jakoby takovou tu operativu, jak bych řekl, třeba nastavuju procesy, používáme procesy, prostě máme dlouhé jakoby checklisty a vždycky, když na něco přijdeme, já nevím, i třeba v tom due diligence, jako na něco nového, tak to tam hnedka jako zařadíme. Takže já jako moje vize je, aby jsme to uměli dělat jako co nejlépe, zlepšuju ty procesy v té kanceláři, to, jak ty služby jsou poskytované a tu operativu se snažím spíš delegovat jako na kolegy. Takže asi tímhle jako způsobem. Jestli to je teda ta odpověď, jako co se chce.
Jasný, jasný. Jo, jako by to pracovní určitě, no. Že vlastně je to jako na rozvoj té služby, což mě je jako ohromně, ohromně sympatický. A kdo jsou tví typičtí klienti?
Tak my to máme tak, bych řekla, 40%, dejme tomu, když to beru i teda s kolegou, 40% realitní kanceláře, pro které děláme takové ty klasické jako balíčky služeb, nebo i třeba převodce, což je to, že vlastně zajišťujeme úplně celý průběh toho obchodu, včetně vyjednávání se stranami. Pak bych řekla, že tak 40% jsou prodávající nebo spíš jako ještě kupující nemovitostí, to máme hodně i třeba přes web. Nás oslovují klienti, to je jako hodně časté. A zbytek těch 20% je to ostatní, co se týká nemovitostí, to znamená třeba nájemní vztahy, prohlášení vlastníka, různé spory, prostě úplně jako všechno možné, jako co se točí kolem těch nemovitostí. A třeba developerské projekty některé, spíš teda zatím menší, ale taky už to rozjíždíme.
A kolik vás je v týmu?
Ono je to takové, jako bych řekla, proměnlivé velmi. My jsme vlastně s kolegou Zajíčkem, jsme jako zakladatelé kanceláře a máme v týmu teďka, myslím, že 4 advokátky a pak máme jednoho studenta, který ale končí teďka fakultu a pak máme asistentky nějaké a tak. Ale jako ne všichni pro nás pracují na plný úvazek, je to tak jako různě. Jsou to takové flexibilnější úvazky, ale ten tým pořád vlastně rozšiřujeme. Takže tak 10 cca, bych řekla teďka.
Cca 10.
No.
Cítíš se spíš jako advokát nebo jako manažerka?
No teď už spíš jako manažerka nebo jako obchodnice, bych řekla, že mi to jako hodně sedí. Že třeba to právo mě taky jako strašně baví, jako mě hrozně baví vzdělávání a tak, ale pak už jako člověk prostě nestihne úplně všechno a třeba se hodně teďka právě vzdělávám. Mám i třeba poradce jako externisty na ty procesy, jako na všechno možné, na rozvoj té kanceláře. A jako hodně mě baví právě ten obchod a takový to jako zlepšování, takový to nastavování jako ty kanceláře. Takže tam asi se teď jako vidím nejvíc. No.
Já to je dobrý. Jak nad tím jako přemýšlíš? Protože já to Vnímám tak, že když člověk má tým, má v něm jako osobnosti, jak já říkám, tak se hodně vlastně i sám posunuje. Jo. Že vlastně jako tím učením nebo předáváním se člověk jako vlastně posune dál jako sám, že jo. Že vlastně mm-hmm. tak se učí nejvíc. A podle mě to je velký jako osobnostní rozvoj.
Protože se jo, člověk tak určitě. No.
Poznává. Práce s lidma je jako výživná, samozřejmě. jak to cítíš u sebe? Kdy jsi překlopila do toho jako z té advokátky, z toho prostě zákon a pořádek, jako z té první liny do dole spíš jako té manažerky a řídící pracovnice. Náčelnice.
No tak ono to samozřejmě jako začalo to tím, když jsem se rozhodla, že půjdu dělat na sebe, což bylo vlastně v době, kdy se mi narodil vlastně první syn, ten byl vlastně půl roku a já jsem se rozhodla, že prostě to zkusím, že fakt půjdu na sebe, že získám nějaké první klienty, protože jsem vlastně začínala úplně jako od nuly, prostě nikomu jako nepřetáhla, prostě fakt neměla jsem žádného klienta. A začala jsem se hodně právě vzdělávat o tom marketingu, o tom, že jak vlastně, jako co je proto důležité, aby člověk ty klienty přitáhl. A hodně jsem v tomhle jako rezonuji s Robertem Vlachem, který tady vede komunitu na volné noze. A já jsem absolvovala jeho školení a to mě jako totálně jako nakoplo. Já jsem tam byla 2 dny. A pak jsem týden, jenom se mi v hlavě prostě honilo, co všechno jako udělat. Jo? Protože já jsem si uvědomila, že ta advokacie jako je vlastně služba jako každá jiná. A že ty principy, které platí pro prostě pro cokoliv, takže jdou aplikovat i na tu advokaci, že pokud člověk poskytuje dobrou službu a umí to nějakým způsobem jako dát o sobě vědět, takže ty klienti jako přijdou. A ono to fakt tak je. A ze začátku jsem samozřejmě dělala většinu jako sama ty své první klienty, ale potom, jak ta práce narůstala, i vedu blog, tak jak vlastně ta práce narůstala, tak jsem to přestala stíhat a postupně jsme začali nabírat jako kolegy, kteří nám s tím jako pomáhají. Takže tam asi byl ten přerod, jako čím víc má člověk jako ty práce a čím víc musí nabrat těch spolupracovníků do toho týmu, tak pak se to přesně, jak říkáš, překlápí do toho jako vedení lidí a tak, i když ona je jako výhoda, že teďka opravdu to, jako jsme to spojili s tím kolegou a každému z nás jde jako něco jiného, jo. A já prostě to vedení toho týmu jde spíš jako kolegovi, protože já jsem na všechny jako hrozně jako hodná, že nedokážu úplně jako těm lidem prostě dát nějakou negativní zpětnou vazbu a vždycky hledám spíš problém jakoby u nás, jakože máme špatně nastavený proces, nebo tak, jo. Takže my to s kolegou jako tohle rozdělujeme.
Pojďme na první dotaz, první dotazy z YouTube. Skální fanoušek pan Smile. Kupuje nebo vlastní paní Černochová nemovitosti, nebo jí investice do nemovitostí vůbec nelákají?
Tak já zatím neinvestuju, máme akorát vlastně koupený rodinný dům, ve kterém bydlíme, takže to jsme koupili před rokem a půl. A co se týče vlastně nákupu investičních nemovitostí, tak určitě mě to zajímá, sleduju to. Teď jsme už málem něco koupili, ale pak jsme nějak trošku ještě z toho jako vycouvali, ještě jsme si řekli, že není ten správný okamžik. Takže určitě mě to zajímá, plánuju to a spíš tak jako vyhlížíme. Prostě co se naskytne.
A když se ptám, v jakém regionu? Jestli jako Praha, Ústí, Jižní Čechy?
Jako na ty investice, myslíš? Nebo
Jo. Kde investovat?
No, jako my teda jako to samozřejmě probíráme s manželem a rozhodli jsme se teďka, že první investiční byt asi bude v Hradci Králové, protože to je město, které já znám a odkud pocházím. Takže myslím si, že je důležité jako investovat v té lokalitě, kterou člověk zná. Takže jsme si řekli, ano, jsem má mamku, takže i z tohohle důvodu, kdyby to třeba někdy potřebovala, tak jsme se rozhodli, jakože ten Hradec Králové, že nám tam přijde, jakože za ty peníze se tam dá ještě koupit jako docela jako pěkný byt i s pěkným výnosem. Což asi v Praze mi přijde, že už úplně, jakože že najít výnosově dobrou nemovitost, jako není úplně jednoduché. A třeba Ústí a tak určitě jako super, jsou tam nízké ceny a tak, ale já se na to zase jako netroufám, protože to tam fakt vůbec neznám a bála bych se těch neplatičů a tak.
Každý kraj je specifický, no. Ústí je
právě
no. Planeta. Tak no. Pojďme na další dotaz. Pane Smajle, když tak napište, jestli chcete něco doplnit, nebo takhle bylo OK. Tak, Iva Kopecká, taky pravidelná divačka. Z původního rodinného domu se přebudovala na dům se 6bytovými jednotkami. Co všechno musí dům splňovat a jaké všechny dokumenty potřebujeme pro vklad do katastru nemovitostí?
Jo, takže tam záleží, jestli, jestli se teda dům i stavebně, předpokládám, že i stavebně se dělal na bytové jednotky, což předpokládám, že k tomu je vydané stavební povolení. A teďka nevím, jestli se teda uzavírala smlouva o výstavbě, nebo jestli se dělalo nové prohlášení vlastníka na vymezení těch jednotek. Jo, ale pokud prostě buď smlouva o výstavbě nebo prohlášení vlastníka je vlastně dokumentem, který slouží jako podklad pro zápis nových bytových jednotek do katastru nemovitostí. Pak tam musí být určitě dodáno to stavební povolení nebo kolaudace, taky záleží v jakém stádiu se to vlastně zapisuje do toho katastru, jestli rozestavěné nebo už dokončené jednotky. A potom vlastně přílohou toho prohlášení vlastníka musí být i vlastně schematický plán těch podlaží. Takže asi tak, jako úplně přijde mi to trošku tohle, že je takový jako komplexnější dotaz, který by asi potřeboval nějaké jako podrobnější jako písemnou odpověď. Hmm. Jo, ale v zásadě asi takhle.
Paní se ještě ptá, potřebujeme nové prohlášení pro bytový dům?
Určitě potřebujete mít podklad, na základě kterého, který vymezuje ty jednotky a na základě kterého ten katastr ty jednotky zapíše. Takže v podstatě, pokud tam není smlouva o výstavbě, tak potřebujete to prohlášení vlastníka, protože tím se vlastně mění vlastnictví té budovy na vlastnictví jednotek a spoluvlastnictví těch společných částí budovy a pozemku.
No a pokud je smlouva o výstavbě, tak to je ekvivalent pro katastr nemovitostí?
Jo, tam nemusí být prohlášení vlastníka. Na základě toho ten katastr to taky může zapsat. Ono to,
a vymezit nebo zapsat?
Ono, ta smlouva o výstavbě taky vymezuje ty jednotky. Jo, ono to obsahově, vlastně v té smlouvě o výstavbě se také musí napsat, jak ty jednotky vypadají, prostě vymezit.
Takže to je taková jako, jo, projektová dokumentace a tam jsou vlastně vymezené, co vznikne, že jo?
Jo. A v té smlouvě o výstavbě se to také vlastně tam vymezuje a dělá.
A tady je nějaký dotaz ode mě a přeměřuje se potom vlastně stav po výstavbě, po realizaci ještě?
No tak správně by se to mělo udělat, ale ne, jako dodatečným vlastně doplněním toho prohlášení vlastníka, ale nemyslím si, nesetkala jsem se s tím, že by ten jako stavební úřad, jako katastr to vůbec nedělá a že by to někdo jako přeměřoval. Jo, samozřejmě by to mělo odpovídat ten zapsaný stav tomu faktickému, ale zvlášť třeba u těch starších domů to jako lítá někdy úplně jako hrozně. A prostě nikdo to jako nezjistí, jo. Nebo může se to zjistit samozřejmě a může to způsobit problém potom, když se najde kupující nějaké té jednotky a nechá se to přeměřit a zjistí, že prostě v tom je jako, že v tom je chaos.
Tak prakticky by se to mělo zjistit při kolaudaci, ne?
Já teda nevím, jestli stavební úřad při kolaudaci jako přeměřuje tu plochu.
Ale měl by, že jo?
No.
jako určitě ne.
Jasně.
Jako po požární věci, že jo?
Jasně, ale no, revize. Jo, ale potom zpravidla, když se to, no, tak tam asi jo, ale to už vlastně není podkladem, jako katastr jako nezajímá, prostě tento tam nebude jako porovnávat.
To potřebuje papír, prostě.
No, přesně tak.
Papír s razítkem, jasně. Jasně. OK, tak Ivo, takhle zodpovězené od Ilony, tak když tak se ještě doptej. Já možná tady na to tak jako volně navážu, protože vlastně předělávat rodinné domy na bytový dům je sexy, protože tam člověk může jednak udělat rozprodej, jednak to pak dobře vychází výnosově a tak dále. Co musí vlastně rodinný dům splňovat na to, aby z něho mohl udělat jako bytový dům o více jednotkách? Tuším, že bytový dům je 3 a více jednotky?
Jo.
Že, jakoby, jinak by to byl dvougenerační, takže když je to 3 a více, že jo, 3 včetně a více.
Jo, tak je to bytový dům.
Tak je to bytový dům, no.
No, ono tam záleží vlastně, k čemu je, jaké je účelové určení té stavby. Jo, tam bych začala a tam je potřeba se dohodnout se stavebním úřadem, vlastně jestli je možná ta změna. Jo, toho, jo, protože
změna
třeba...
Využití.
No, přesně tak, využití té stavby. Protože ono se třeba dělá i to, že investor koupí třeba nějakou starou, já nevím, budovu třeba občanské vybavenosti a taky z toho je třeba záměr, že vystaví bytové jednotky, ale tam je to o té komunikaci s tím stavebním úřadem, aby se to povolilo a mohlo se to realizovat.
Tak tam jde vlastně změna územního plánu, že jo? Když je to jako občanská vybavenost, on to chce dát do obytné nebo nějaké smíšené výstavby, tak...
Nemyslím si úplně, že to musí být jako, tak samozřejmě pokud by to bylo v ploše, která je jenom, ale on to může být i nakombinované podle mě, jako že může být plocha, kde jsou třeba rodinné domy a může tam být, já nevím, třeba pošta nebo něco. Jo, takže já si úplně nemyslím, že by se musel měnit územní plán, ale to jsem asi jako neřešila úplně tady to.
Ok. Aby to nebylo pořád tak přísně jenom o tom právu. Ilona, co ti dělá radost?
Co mi dělá radost? Tak já bych řekla asi, že to jsou asi 3 věci. Takový ty klasický asi, co u spousty lidí. První je určitě rodina, pro mě jako na prvním místě, to je takový to štěstí, jako když člověk vidí, mám vlastně 2 malé kluky, 2,5 až 4,5 roku a když je člověk s nima, vidí, jak se jako vyvíjí, jak se rozvíjí, a tak je to takový to štěstí, bych řekla, takové to jako klasické. Pak je to určitě ta práce, což je zas pro mě jako obrovská výzva, takový to prostě kam jako ještě dál směřovat, jako co zlepšit. Já jsem takový ten člověk, který strašně rád jako rozjíždí x jako nových projektů, pak třeba ne úplně všechno jako dotáhnu, ale je to takový to, co bychom ještě mohli, takový ty nápady a taková ta jako výzva, ten adrenalin, tak to je pro mě jako ta práce a zase jiný druh štěstí, ale prostě pro mě strašně jako důležitý a uspokojující. No a ta třetí je určitě jsou ty koníčky jako sport. Třeba teď jako jsem začala relativně nově, asi 3/4 roku hraju tenis, ale mě jako strašně baví. Takže ten volný čas, sport, prostě koníčky, přátelé a tak. Asi tyhle 3 roviny bych řekla, že jsou nejdůležitější.
Máš nějaký jako sen, který si chceš ještě splnit? Asi jich hodně, že?
Jo, no, tak... Jako sen, já bych řekla, že už se teďka jako trošku plním ten svůj sen, kdy vlastně dělám to, co mě baví, kdy mám prostě rodinu, která je skvělá a jako chtěla bych asi trošku v budoucnu jakoby míň ještě pracovat a mít víc jako toho volného času, ale zároveň samozřejmě to dobré materiální zabezpečení. Takže v tomhle se asi jako posouvat ještě dál, ale úplně, že bych měla jako asi bych chtěla mít jako možnost, nevím, odjet na 0,5 roku někam prostě k moři a tam třeba zimu a potom tu řídit firmu a být tam jako s těmi svými blízkými a tak. To je asi to, jako co mi stačí. A být samozřejmě, aby jsme byli všichni zdraví a tak. A tak to asi to je logické, no.
A myslíš si, že to jako lze při jako... já se tak trošku ptám, protože vlastně mě to jako zajímá, jestli to jako jde... realizovat. Jestli jde vyvážit tak ten čas mezi prací a osobním životem, tak aby člověk vlastně v té práci byl naplno a ten osobní život vlastně jako tu rodinu, jako jak bych to řekl, ne nezanedbával, ale aby s ním mohl trávit jako víc času.
Já si myslím, že to jde, ale že člověk musí jako vědět, jak na to, že zaprvé musí hodně makat, což třeba já jako dělám, jako na těch procesech, jako na vlastně na tvorbě nějakého systému, tak, aby to fungovalo jakoby bez něho, jo, ale jako samozřejmě nikdy nejde asi jako víc biznes, aniž by tam člověk prostě měl, jako s tím ztratil nějaký kontakt, jo, takže podle mě to jde, ale musím se smířit s tím, že prostě nedělám všechno osobně a musím třeba si i třeba se nechat poradit od lidí, kteří jako to umí, já nevím, třeba nastavit ty procesy a tak. Mm-hmm. A jako já znám lidi, kteří to tak jako dělají a jsou jako úspěšní a funguje jim to tak, že já si myslím, že to jde určitě. Já jsem jako v tomhle optimista možná až jako naivní, ale věřím, že to jde.
Já si taky myslím, že to dá, kdyby to nešlo, no. tak na to někdo stejně přijde, protože mu to neřekli, takže klasika.
No jasně, ne určitě, jako ono tady, to je to hodně o tom, jako když si budu říkat, že to nejde, tak to jako nepůjde a když si řeknu, že to jde, tak si myslím, že to fakt, jako že to půjde, no.
Jo, tohle mi je hodně sympatický. Tak, ještě od Ivy Kopecký, jak jsme řešili ten bytový dům, tak se doptává, například musí mít sklepní koje, ale třeba jestli dvě bytové jednotky jedou na jeden kotel, neřeší, je to prostě masakr. Tak to je spíš jako jo, asi to, co řeší, no, jasně.
No, ono je to jako tohle je docela jako složitý, no, to si myslím, že je spíš potom na nějakou třeba jako konzultaci jako konkrétnější, ale jako věřím, že to je masakr, že vlastně každý ten případ jako je jiný.
Jo, to no, jako ale úplně přesně tak, ať už jako pro makléře každý případ jiný, tak samozřejmě pro advokátku taky. Pojďme na slavné smlouvy, rezervační smlouva, pak kupní smlouva. Co je taková, jako asi nemůžeme probrat všechno, ale co je taková jako nejčastější chyba v rezervačních smlouvách?
Já jsem na to zrovna teďka jako psala jeden článek, jo, ale já si myslím, že to je to, že jsou jako, že nic neříkají, že o strašně moc věcech mlčí a pro ty klienty, jako hlavně pro ty kupující, je to strašná jako nejistota, jo. Je to hrozně, že jako oni tam v těch rezervačních smlouvách je uvedeno, jako rezervují si to a to na tuhle dobu za tolik a tím to jako končí. Že se tam vůbec nezmiňují jako ty parametry toho prodeje. Já neříkám, že to je jako všechno, už se to taky zlepšuje a třeba ty realitky, které mají jako kolegy, kteří prostě v tomhle dělají, tak to tam už mají, ale jako z mého pohledu je potřeba, aby ta rezervačka vlastně stanovila ty základní parametry toho prodeje, které jsou sice standardní, jako ve většině případů tak jsou, ale nemusí to tak být vždy. A já si myslím, že pokud klient kupuje nemovitost, tak by měl, když pouští peníze ze svého účtu, tak by už měl vědět, že kupní cena půjde přes úschovu, kdy se předá nemovitost, jaké by měl lhůty pro úhradu té kupní ceny. A co je třeba strašně jako důležité, tak je i to, pokud si ten klient bere hypotéku, tak aby tam už v té rezervačce byl souhlas toho prodávajícího nebo závazek, že bude souhlasit se zřízením zástavního práva. Protože to se, jako pokud to tam není, tak se na tom pak může třeba ten prodávající i toho jako zneužít a otočit se na tom, že jim ten souhlas nedá. A ještě navíc by tam měl být souhlas vlastně i manžela případného toho prodávajícího, že jo? Protože to banky taky chtějí. Kvůli rodina domácnosti.
Já jsem se dokonce setkal s tím, že i když se prodává vlastně SPVčko, i když je to share deal, nabití jakoby podílu ve firmě, který vlastní nemovitost, tak i tam musí být souhlas manžela.
Manželky. Jo, pokud to...
Zajímavý, jo.
No je, protože ono to je prostě ten obchodní podíl, to není jako standardně jako výlučný majetek toho jednoho z těch manželů, jo, pokud to nemají vyňaté, takže jo, takže jako nepřekvapuje mě to. A vůbec jako tyhle souhlasy těch manželů jsou takové, no jako...
Že to mi,
no, jako my, já i vlastně jako osobně jsem to zažila, protože jako je fakt, že jako ty realitní obchody to jsou jako hrají v tom obrovskou roli ty emoce, že jo, i když člověk něco kupuje, strašně se mu to jako líbí, tak my taky, když jsme kupovali dům, tak jsem pak jako, že furt jsem přemýšlela, na čem by to mohlo jako ztroskotat, protože jsem ten dům jako strašně chtěla a tak. A říkala jsem si, ježišmarna, a co když jako teďka jako ten manžel, tý prodávající, jako nedá souhlas jako s tím zřízením zástavního práva, jo, a tak. Takže fakt třeba podchytit jako ten souhlas toho manžela je jako důležité, protože ty banky fakt by přesto nejede vlákno.
A myslíš si, že vlastně, když se podepíše rezervačka, která jako úplně neurčuje ten jízdní řád, vlastně určuje jakože, co se rezervuje, za kolik a na jakou dobu, co jsou taky ty tři základní body. A neřeší například jakoby povinnost nebo závazek vlastně prodávající strany pro zřízení zástavního práva a souhlas jako toho manžela nebo manželky, tak když já jako kupující jako složím zálohu, ty budeš prodávající a pak tvůj manžel řekne, já jako s tím nesouhlasím, tak já přijdu opravdu o ten rezervační poplatek, o tu zálohu a je to v pohodě?
No já si myslím, že jo, protože ty máš, jako ty máš povinnost uzavřít tu kupní smlouvu a máš jako povinnost složit tu kupní cenu, že jo, tak záleží, jestli jako budeš schopen ty peníze někde sehnat. No a já si myslím, že prostě není povinností, jako tam asi by záleželo i třeba na tom, jestli by v té rezervačce už bylo dojednané, že ten kupující bude financovat hypotéku, tak pak bych už tam dovodila i to, že ten prodávající to mohl a měl jako předpokládat, jo? Že tam ten souhlas s tím zástavním právem bude potřeba. Ale pokud tam tohle nebude, tak jako prodávající to samozřejmě jako nemusí udělat, jo, a už vůbec ne jeho manžel, když to třeba je výlučně majetek toho prodávajícího, že to třeba zdědil a jako manžel k tomu nemá prostě vůbec vlastně jako žádné vlastnické práva, i tak jako s tím vlastně musí souhlasit. Jo, takže jako nedonutíš toho prodávajícího dát ten souhlas, pokud se k tomu jako nezavázal.
Že má člověk pravdu, neznamená, že jako obstojí u soudu, no.
No, jasně, no, a nikdo nechce samozřejmě, jako nikdo se nechce soudit vůbec, jako snažíme se všechno vyřešit tak, aby jsme předcházeli těm sporům, aby to bylo všechno jako v pohodě a hladce.
Pojďme na další dotaz od Jitky Slavíkové z Facebooku. Dobrý den, mám k prodeji činžovní dům. Má nájemníky Vietnamce. Prohlídky v domě je složité provádět. Většina nájemníků v době prohlídek není přítomná nebo neotevře. Jak to provést, aby se dům prodal? Majitel mi sdělil, že vzhledem k GDPR nelze do bytu vstoupit jinak než cizineckou policií. Co s tím? Děkuji.
Jasně. Takže paní říká, že vlastně jejím klientem, jak jsem pochopila, je vlastně vlastník té nemovitosti, kterému zprostředkovává prodej toho domu. Takže to je jako to je samozřejmě problém, ale je to podle mě problém, je to něco, co by měl jako zajistit ten majitel, že jo? Protože majitel určitě to mají i ve zprostředkovatelské smlouvě, že má povinnost jako poskytnout součinnost. No jasně, součinnost k prodeji té nemovitosti. Ale jako myslím si, že jako ti samozřejmě, i když je nájemce bytu, a ono to je teda, i když by třeba končil ten nájem, tak i nájemce má jako povinnost přístupnit ten byt, jako zájemce třeba o další nájem. A tady bych dovodila i povinnost, pokud, protože samozřejmě i bych dovodila tu povinnost, no i když to nespřístupní tohle. No oni ale nájemníci mají povinnost, pokud to ten pronajímatel potřebuje, se prostě dohodnout na zpřístupnění toho bytu. Ale je to samozřejmě velmi těžko jako vymahatelné a donutitelné a samozřejmě určitě nemůže jako bez vědomí těch nájemníků jako vstoupit do toho bytu. To v žádném případě. To je i porušení domovní svobody v podstatě. Jo. To je jako trestný čin. Takže je to problém, ale je to problém jako který by měl řešit ten vlastník té nemovitosti.
Asi poslat nějaký jako oficiální dopis, že jo? Jakoby nějakou oficiálnější cestou a pak to řešit dál, že jo? Protože jako
fakt to řešit dál, jestli jako myslíš jako oficiální dopis jako tomu těm nájemníkům, anebo
přesně tak, no. Že budou pobíhat jakoby nějaký prohlídky, nebo že by potřeboval přístupnit byt. to mě napadá.
No, ono, mě jako napadá vlastně v té nájemní smlouvě samozřejmě povinnost přístupnit byt jako pro potřeby třeba nějakých jako oprav nebo údržby. A pak, když končí nájem, tak zpřístupnit to dalším těm nájemcům, jo, což ale nebude tenhle případ, protože jako prodej bytu není prostě důvodem pro výpověď nájemní smlouvy. No, takže jako těm Vietnamcům. Je otázka. No, to jako, je to jako problém. Takže jedině prostě jako jednat s tím majitelem a je otázka, jestli on je dokáže, jestli na ně bude mít nějakou páku, aby je k tomu donutil nějak rozumně.
Já si myslím, že tady ještě jedna rovina, že většina majitelů si myslí, že tohle má zařídit vlastně ten makléř, jo?
Jasně, no tak to je problém, no. Ten to jako těžko zařídit.
No, ono je to vlastně tenká linie mezi tím jako těma službama, co poskytuje makléř a no, ne, to je takový jako alibistický, jo, protože já si myslím, že spousta makléřů, jako včetně mě, vlastně říká, jako užijte si ten servis, udělám pro vás maximum, jo. A ten majitel řekne, dobře, tak si to zaříďte prostě. Jo, třeba je to takový jako...
No, jasně. Takže to spíš asi o té prevence, když jako makléř jako nabírá nějakou takovouhle zakázku, tak se asi na to jako zeptat, no, a ptat se na to, aby to ten vlastník potom nehodilo jako na něho, že jo. Jakože prostě prevence, no.
A je tady zase jako další tenká linie mezi tím, jakože nedávat vlastně nějaké jako úkoly nebo něco majiteli, když to může být jako složitější nábor,
ne,
že jo?
No jasně, ne, jako úkoly ne, ale jako poptat se, že jo, jaká je ta situace tam. I když jako chápu, že třeba prodej činžovního domu, že je to velký, jakože je to velký a zajímavý obchod pro toho makléře, takže třeba... Takže to vezme i tak, no a nebo to prostě hold jako asi zpřístupnit nebo ukázat jenom ty byty, co jdou, no. Ale tak to jako, to je asi jasný, že jo.
Já můžu jenom z vlastní zkušenosti, Jitko, vlastně říct, že my jsme těch činžovních domů jako prodali jako nespočet desítky a prakticky a častokrát se nám stalo, že tam byly prostě ještě tehdy jako regulovaný nájemníci, že jo, nebo na dobu neurčitou, kteří nechtěli ani z domu odejít vlastně potom, jako bylo těžké vlastně nějakým způsobem se s nima dohodnout a samozřejmě nechtěli zpřístupnit ty byty, takže s investorem se to řešilo tak, že se ukázali alespoň nějaké.
No, přesně jo? Tak. No.
A je potřeba to buď to zohlednit v ceně, nebo to musí vyřešit majitel a velmi dobře komunikovat s tím investorem, no. Jaká je situace. A záleží taky, jaký s tím bude mít potom záměr. Jestli má záměr zrekonstruovat, rozprodat, tak už vlastně jako to musí být hodně zohledněno v ceně, protože dostat pryč nájemníky, kteří nechtějí, je těžký. A jestli chce pronajímat a stačí mu ty nájmy, tak vlastně je to svým způsobem jako není zase taková překážka. No. Takže jenom tak jako ještě z mé strany, jako z praxe. Tak, pojďme dál. Jelizaveta Čečáková, Eli, ahoj. Moje dcera koupila byt, slíbili jim nějaké úpravy a když dostali klíče, tak to nebylo udělané. Dá se s tím nějak bránit? Děkuji.
Tak tam záleží, v jaké formě vlastně proběhl příslib těch úprav. Jo? Jestli tohle bylo ošetřené v té kupní smlouvě nebo ne. Pokud nebylo, tak bych řekla, že jako pokud to bylo na dobré slovo, tak bych řekla, že to je jako, že smůla. Respektive záleží třeba, kdyby tam aspoň bylo, jestli tam třeba mělo být nějaké jako vybavení navíc, nebo jako pokud to bylo specifikované v kupní smlouvě, tak určitě to může požadovat, pokud to může o tu smlouvu opřít, jo, může požadovat buď, aby to teda provedli v nějaké lhůtě, případně, aby třeba dali slevu z té kupní ceny. Takže záleží prostě, zda to má oporu v té kupní smlouvě, nebo ne. Pokud má, jde s tím něco dělat, pokud nemá, tak je to špatně. Samozřejmě je to zase to doporučení na tu prevenci, protože to je docela i časté, že něco se domlouvá, že ten vlastník ještě v tom bytě udělá, tak dá to do té smlouvy a co jako nejpřesněji to specifikovat. Jo? I třeba tam dát nějaký plánek stavebních úprav. Prostě mít to jako co nejpřesněji specifikované, včetně těch lhůt samozřejmě.
OK, takže takhle, Eli. Pojďme, aby jsme se dostali k těm kupním smlouvám. Nějaké nejčastější jako faily, Nejčastěji jako, nebo s čím se setkala, na čem to třeba ztroskotalo?
Tak já bych řekla, že obecně u těch starších nemovitostí tam plus minus, jako občas se taky jako vyskytne nějaký exces typu, jako platí se předem, nebo ta, jo, to občas, jakože kupní cena předem a není to bez úschovy, ale řekla bych, že jako většina kupních smluv na ty second-handové byty a na ty starší nemovitosti je plus minus nějak tak jako standardní, že už se jede přes úschovu, že tam je sjednané, kde se předá a tak dále, že tam jsou nějaká prohlášení, která tam mají být. Samozřejmě faily, jakože je něco špatně, jako nějaká specifikace nemovitosti, nebo že tam chybí, nevím, katastrální území a tak. Ale jako úplně tam bych řekla, že když se nám dostane do ruky ta smlouva, tak spíš to jako ladíme, že to doplňujeme, ale že to není úplně jako, že by to byl totální jako průšvih, že by třeba, že by jsme nedokázali se dohodnout na těch podmínkách tak, aby se ten obchod zrealizoval. Ale kde jakoby se nám bohužel jako stává, že třeba z toho obchodu sejde, nebo že z toho klienti potom, že se rozhodnou, že nebudou kupovat, tak jsou developerské projekty. Ono to samozřejmě souvisí i s tou situací, která je na tom trhu, že těch bytů jako je málo, zájemců hodně, ale tam občas se nám bohužel stává to, že developer to má, buď jako, že vůbec se o tom nechce třeba bavit, protože má těch zájemců hodně a prostě nechce plýtvat časem a svými penězi za právníky, anebo řekla bych, že ještě častější je případ, kdy tam jsou nějak nastavené podmínky té financující projektové banky. Jo, kdy třeba nejde úschova a tak dále. A tam samozřejmě to jsou případy, kdy to občas jako na tom spadne, že ti klienti řeknou, jako pro mě je to jako rizikové, já prostě nedám ty peníze předem.
Jakoby projektové financování banky jako pro developerský projekt.
Pro developerské projekty, přesně
který,
tak. No.
Který nedovolí jako u rezervačky úschovu? Nebo
ne, u kupky. No. Kupky. Jo,
oni nedovolí, jako třeba Unicredit Bank dá developerskou půjčku, projektové financování na 5 let teď, a oni mají jako v podmínkách toho, že ten, kdo bude kupovat nemovitost jako kupující, tak nemůže mít jako peníze v úschově, nebo?
Jo, přesně tak, no, že to musí složit na ten projektový účet té banky jako předem. Před vlastně zpravidla, před uzavřením kupní smlouvy, ještě na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní. A že to dá na projektový účet toho developera. Developer jako argumentuje tím, že to je přeci, že má s bankou domluvené, že to půjde jenom na tu výstavbu a tak dále. Ale nebo často tam ta banka má vlastně zástavní právo k těm pohledávkám, že ona se na to může jako sáhnout na ty peníze, kdyby ten developer neplnil tu půjčku. Jo. No, a oni tím jako argumentují, že to je jistota pro toho kupujícího, nebo že to je to zajištění. Ale jako není, protože stejně ten kupující o ty peníze může přijít. Jo, protože on dá ty peníze, on je prostě vynaloží předem a nejde to přes tu úschovu.
No jasně, že se vlastně jakoby neoddělí, že jo. Ty peníze by měly být jako nějakou určitou dobu někde jako takzvaně nezávisle zakonzervovány, že jo.
No, aby se na to nesáhla třeba ta, ani ten, nejen ten developer, ale ani ta jeho banka projektová. A bohužel jsme se setkali jako s několika případy, kdy takhle to jako zajištěno nebylo a nešlo s tím nic dělat. A ty klienti se to fakt, jako i tam byla jako jednání, třeba i jako na několik call těch e-mailů a tak, telefonátu, a stejně se to nepodařilo, prostě bylo to úplně jako neprůchozí. Jo, takže to, takže na tomhle občas jakoby ten obchod, to se nám občas bohužel stane, že prostě ten klient jako do toho rizika nejde. No, někdy se to podaří, jako je to samozřejmě developer o developera, někdo úplně v pohodě, prostě bankovní úschovu, někdo advokátní, nám je úplně, nebo nám je pak i jedno, jako že třeba ten, nebo i ten klient je ochoten si připlatit třeba za tu bankovní úschovu, jo, ale jako je to strašně, moc se to liší, no, jako u těch jednotlivých developerů.
Já bych byl taky pro banku, že jo, určitě jako nezávislou, to je většinou 10 až 15 tisíc, že jo, záleží, která.
Jasně, no, ale jo, ale setkal jsem se i třeba s 35, že zase to je jako taktika toho developera zase, aby to měli jednodušší, že jo, aby to spíš ty klienty odradili, ale jako je to pořád, ten klient má tu volbu, byť jako si připlatí, ale třeba někdo si za to i rád připlatí.
Ok. Já si myslím, že jsme jako obsáhly zajímavá témata. Co myslíš ty?
Jo, taky myslím, že jo. Že jsme to probrali skrz na skrz.
Ono samozřejmě těch témat, jako, co se týče jako v realitních případech je jako nespočet, jo? Že vlastně od přístupových cest, věčných břemen, prostě zástavních práv a tak dále, různý výmazy a souhlasy manželů, manželek a tak dále. Je to hodně, jenom dodám u toho souhlasu manželky, že jsme řešili prodej jedno činžovního domu a tuším, že taková ta klasická, že prostě podnikatel nebyl rozvedený s manželkou, protože by jí musel jako hodně vyplatit a teď řešil vlastně jako prodej činžovního domu a ta manželka s tím jako nesouhlasila, protože chtěla z toho ten podíl velký, že jo.
Jasně.
Byl to hodně velký problém. Svým způsobem se to dá i pochopit, jako manželka, když chodí s obchodníkem, tak trošku jako je taky obchodnice, že jo. No nakonec se to...
Naučí se lecos od něho.
No, nakonec se zakomponovala a vypláceli se nějaký peníze z kupky, takže...
Takže šikovná holka dosáhla svýho potom.
Přesně tak, takže takhle, no. OK. Ilano, já vždycky na konci vysílání nechávám vlastně hostům v pořadu, v tomto živém vysílání prostor, aby je mohli do toho našeho realitního pléna říct nějakou svou golden message. Tak máš prostor.
Dobře, no, tak... Já bych asi všem doporučila, myslím si, že to i vyplynulo jakoby z toho, o čem jsme se bavili, aby klienti nebo i makléři, investoři, pokud něco kupují nebo zprostředkovávají nějaký obchod, aby věnovali hodně pozornosti spíš té prevenci, než řešení jako těch následků. To znamená, když uzavírají smlouvy, může to začít klidně už tou zprostředkovatelskou po rezervační i třeba po ty kupní, tak aby si to opravdu nechali zkontrolovat právníkem, protože vždycky je mnohem snazší a levnější i pro ty klienty vlastně si to nechat pořádně ošetřit předem, než potom hasit jakoby ty požáry, když potom vznikne nějaký průšvih. Navíc, když si to tahle klient nechá jako od advokáta zkontrolovat, tak ten advokát samozřejmě za to odpovídá profesně za škodu a pokud by z toho potom vznikl nějaký průšvih a prokázalo by se, že to bylo opomenutí toho advokáta, který samozřejmě jedná a je povinen jednat s odbornou pečlivostí, tak lze se potom advokátovi domáhat jako škody. On za to prostě ručí a odpovídá a je na to i jako pojištěn v řádech prostě minimálně desítek milionů korun.
OK. Já si myslím, že zajímavá slova na závěr, protože je to opravdu jako potřeba dbát na tu prevenci. Ono trošičku v tom terénu to vypadá pak trošku jinak. Jo. Jako, člověk, jako, jak já říkám, musí probudit s tobě to zvíře, aby jako získal ty zakázky a tak dále.
Ne, jasně.
Takže prostě občas je to jako divočina, ale je potřeba to mít všechno v pořádku a tam si myslím, že přesně jak jsi říkala ty, tvá vize jako je zdokonalovat tu službu, ty procesy, ty jednotlivé detaily a tak dále, tak myslím si, že to by mělo být vlastně jako vizí u každého člověka, který má rád svou práci a dělá ji s nějakou jako, chci dělat jako skvěle, výborně. Prostě
přesně tak, protože věřím tomu, že to je jako nejlepší způsob, jak jako být úspěšný a prostě i vydělávat peníze, jako nabídnout, jako nesnažit se to nějak jako obejít, očurat, ale prostě snažit se dělat tu službu co nejlepší, protože ti klienti to jako poznají a doporučí potom vás dál.
Je to tak. Přátelé, kamarádi, kolegové, právě jste doposlouchali rozhovor s paní doktorkou Ilonou Černochovou, realitní advokátkou. Dnešní téma bylo Ptejte se realitní advokátky. Myslím, že padlo spousta zajímavých dotazů, že jsme se dotkli alespoň jako okrajově všemožných témat, které vás můžou při koupi nebo prodeji nebo zprostředkování nemovitosti potkat. A budu rád, když dnešní show zazdílíte, když si mě přidáte na Instagramu Juraj Sutoris Reality Show, a když napíšete dnešnímu hostovi, jak jste byli spokojení s jeho povídáním, protože vím, že to hostům vždycky udělá radost. Mějte se krásně. Uvidíme ještě, jestli stihneme vysílání do konce roku. Určitě, určitě ano. Příští týden v úterý tady budu mít... Ještě vám neprozradím koho, za chvilku se to rozvíte. Čekujte Facebook Juraj Sutoris Show. Bude to mazec. Ilono, děkuju a přeju všechno dobré a pěkný svátky.
Jo, já taky moc děkuju a všem krásný Vánoce, klidný svátky. Mějte se.